Všichni milí milovníci filmu, náš čas právě nastal.
Ano, právě teď vám Tomáš Pila
a Josef Vomáčka předkládají další pokračování magazínu o filmu,
ve kterém se dnes dozvíme o novém slovenském snímku Legenda o letajícím Cipriánovi.
Robert Sedláček nám prozradí, na čem právě pracuje.
Podíváme se na program jednoho pražského kina.
A ještě se společně s gratulací zamyslíme nad dětmi 50. let. Pražské kino Atlas překvapilo nečekanou úpravou interiéru, včetně kavárny, a občas překvapí i zajímavým programem. Aby takových překvapení bylo čím dál tím víc, to si vzal za cíl nový dramaturg kina Jiří Králík. Kam tedy chce známý pražský biograf směřovat a jak moc nový program odliší ten stávající?
Tak já doufám, že ho zásadně odliší, protože já jsem popravdě řečeno, stejně jako dost lidí kolem mě, nevnímalo vlastně aktivity kina Atlas a celkem oprávněně, protože ten program neměl žádnou nějakou pevnou kostru, neměl nějakou zásadní dramaturgii a bylo to i dle mého názoru trošičku uměle poskládaný program, který čerpal především z dostupné distribuce a občas se tam objevily v pronájmu akce jako Jeden svět, festival nebo outdoorové filmy nebo skandinávský film, ale jak jsem nahlédl pod pokličku, tak to spíš byly takové pronájmy, které když by byly nebo nebyly, tak by to bylo celkem jedno. A nebyla v tom daná žádná logika a pravidelnost. Takže vlastně, když jsem byl oslovený někdy v březnu, v dubnu, společnosti Hollywood Classic, která mě nabídla právě aktivity v oblasti distribuce a současně i kino Atlas, který patří Hollywood Classic, tak jsem vlastně začal připravovat nějaký koncept, co se vlastně stalo, nebo co by měl být prazáklad. Já jsem vycházel i z toho názvu Atlas, který pro mě je synonymem pro pomůcka pro vyznání se nebo rozpoznání nebo průvodce zeměpisem nebo zeměkouli, že jedno z těch významů, tak mě napadlo vlastně udělat kino Atlas, ono to má i v takovém podtitulku, průvodce vaším filmovým světem, to znamená být mapou, která by nějakým způsobem mapovala ten docela bohatý a obšírný a složitý a pestrý filmový svět, který není jenom světem komerční distribuce, multiplexu, jak to v podstatě v současné době kina většinou vypadají, ale taky světem festivalu, světem přehlídek, světem dokumentálních animovaných studentských filmů. A současně jsem přemýšlel taky nad tím, aby kino Atlas pravidelně dávalo prostor pro prezentaci národních kinematografií, které v naší distribuci nemají moc velkou šanci a v našich kinech nemají moc velkou šanci proniknout do širšího podvědomí. Pochopitelně jsou přehlídky ustálené, Der Film, německý film, francouzský film má svoji přehlídku, asijský film má svoji přehlídku, ale už třeba nemá rumunský nebo iránský nebo další kinematografie, které jsou ve světě velmi známé a významné a u nás se velmi náhodně objevují. Takže vlastně tu páteří těch cyklů, tam je několik cyklů, tak tím hlavním cyklem by měla být prezentace národních kinematografií každý měsíc jedna nebo dvě.
To znamená, že to je to hlavní téma, které bude citelně vidět na programu. Jakých dalších lahůdek se diváci dočkají u vás v kině?
Kino Atlas má ambici být kamenným pražským kinem, které by mělo pomoct divákům ve výběru. To znamená, že my jako dramaturgové a lidé, kteří se staráme o program, tak bychom chtěli vybrat z té komerční a takzvané artové nekomerční distribuce to nejlepší, co by měli diváci a návštěvníci kina Atlas vidět. To znamená, že by se neměli bát jít do kina a pak teda být spokojení v tom kině, protože se jim budeme snažit nabídnout vlastně to nejlepší a v nějakým jako uceleném programu už zmiňovaných cyklech. Tím hlavním cyklem jsou ty národní kinematografie, ale vedle toho tam pochopitelně budeme mít cyklus například Jiné světy, kde bychom chtěli každou středu prezentovat a dát prostor právě pro kinematografii, která není běžně dostupná v kinech, jako jsou dokumentální filmy, animované filmy, studentské, experimentální a podobně. Současně bychom chtěli vlastně nabídnout takový ty pravidelný cykly filmově výchovné pro studenty, takzvaný kánon filmu, který by měl každý úterý ve 4 nabídnout významné dílo světové nebo české kinematografie. Budeme se soustředit na pochopitelně výročí osobnosti. Chceme zvát významné osobnosti do kina Atlas a uspořádat mini přehlídky, prezentace těchto osobností. nejlépe za jejich účasti a pochopitelně taky chceme rozšířit nabídku ozvěn festivalu, to znamená festivaly, které probíhají mimo Prahu a kde diváci se nedostanou, pražští diváci, tak vytvořit prostor pro to, aby se minimálně jednou za měsíc nějaký festival v těch svých ozvěnách objevil i na plátnech kina Atlas. Nebudeme zapomínat ani na děti, máme tam Biásek, pravidelné nedělní projekce pro rodiny s dětmi a pochopitelně taky v poslední době se docela rozrostla nabídka a kvalitní nabídka DVD nebo Blu-ray a tak jednáme se společnostmi, které tady vydávají zajímavé DVDčka a Blu-ray, aby jsme čas od času nějaký významný titul, který nebyl uveden v kinech, uvedli exkluzivně právě v kině Atlas, buď na 35 mm, nebo právě z toho nosiče DVD nebo Blu-ray, taková jako předpremiéra nebo pozvánka a upozornění na významný cyklus, který aktuálně bude vycházet. Inspirovalo nás k tomu právě edice Film X, která je vlastně edicí Hollywood Classic taky mimochodem, která je velmi úspěšná a která ve spolupráci s Reflexem nabízí takzvané dobré filmy, to je synonymum, které se mně líbí a to bychom chtěli vlastně propojit, že Film X nabízí dobré filmy na DVDčku a Kino Atlas bude nabízet dobré filmy v kinech. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak pochopitelně se nebudeme vyhýbat, ani nechceme vyhýbat premiérám, které se objevují v našich kinech, běžným premiérám, nazveme je komerční, když to není úplně přesný název, ale premiéry, které jsou zajímavé, my bychom chtěli vybrat si z těch premiér opravdu zajímavé tituly, ke kterým bychom chtěli připravit takový minicyklus.
Což se stalo například s filmy tanečními či snímky Luca Bessona. Tolik Jiří Králík, muž mnoha funkcí, tentokrát z pražského kina Atlas.
My se vám s Tomášem teď přiznáme k tomu, že jsme si odpoledne zaskočili na křest nové desky jedné slavné české zpěvačky, také herečky a kdysi i filmové hvězdy Hany Hegerové.
Ona hrála ve filmu Jiřího Krejčíka Frona v 50. letech, tím začínala, tím vlastně začala její filmová sláva, ale zpátky k tomu albu. Na tom křtu zaznělo, a Josef jistě řekne, kdo to řekl, že ta deska je velmi neobvyklá a rozhodně není jednoduchá a je to deska tvrdá. V jakém smyslu, Josefe?
No, řekl jsem to já, to je pravda, ale musím vám říct, že to je zralá deska zralé ženy. Nikdo v Čechách v posledních letech od úmrtí Mily Špasírové Hezké v roce 1953 takovou desku nenatočil. Je to opravdu soubor velmi smutných, vážných nebo dokonce hodnotících textů v podání ženy, která už má opravdu zralý hlas, ale hlavně zralý pohled na život.
A protože jsme ve filmovém týdeníku, tedy tento úvod. Filmová herečka Hana Hegerová zpívá Čas na prázdniny.
Má čas na svůj vlastní svět, včelí úl a má z něho med, maluje klábosí dýmka a mír. Říká, že je venkovan, má tam dům a plátna a čbán. No vida, tu, 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 ten se má. Píše, že obrázky schnou a čas je na prázdniny. Má kytka začala už kvést, prý na znamení, že přijedu dnes. V rytmu města dýchám smog, šanci mám, co sní příští rok. Zas už ten mláček ujel, já nemám čas. Kolotoč se otáčí, jedem dál, jsem smá nebo čí. Já hvězda, tu, du, du, tu, tu, to se ví. Píše, že krásky tam jsou a sexy, krev a mlíko. A zatím nezve je dál, když přijedu já, tak proč by jim stlal? Vzduch a slunce má mou pleť, objeví, co zná na spaměť, zas budu královna. Prý na to mám, jak to ví, co postrádám, nabízí, co z písniček znám, jak zpívám, tu du 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 du, mám mě rád. Píše, že tak, jak mě zná, mám čas už na prázdniny, má kytka začala už kvést, prý na znamení, že přijedu dnes. Že přijedu dnes.
Naší víceméně pravidelné sérii s názvem Co chystá dnes přišel na řadu režisér Robert Sedláček.
Já jsem před měsícem dotočil film Rodina je základ státu a to je návrat k dramatům, ale pravidla lži, tam prostor moc pro humoru není. To je o manažerovi, který vytuneloval banku a protože to film, tak půjde do vězení v Česku a nemůže utéct, protože má nemocný dítě vážný, tak chce na to tu rodinu nějakým způsobem psychicky připravit, že půjde do vězení, tak je bere na výlet, že jim to tam řekne. Ale mezi tím se stane celostátně hledaným a protože potřeba najít oběť za ten obrovský bankrot, který bude zaplacený ze státního rozpočtu, tak by vybrán on vlastně. Takže velmi rychle chytnou a no, já tomu filmu říkám taková morální past na diváka. Jsem zvědavý, jak to dopadne. V hlavních rolích je Igor Chmela, Eva Vrbková, Simona Babčáková a Jirka Vihorálek a manžele Fingerovi v roli honících psů policejních. No a je to takový drama, které v závěru přeroste v akční film. Je to návrat k estetice pravidel lži. Do střižny jdu teď v říjnu. No, a teď točím s Bartoškou, s Pleslem a s Dulavou v hlavních rolích takový drsnej film o skorumpovaných policajtech na Ostravsku. Takový thriller, nebo co to je. Uvidíme, jak to dopadne. Tak to může být fraška. Ale fraška taky není špatný žánr.
Tento týden přichází do českých kin slovenský film Legenda o létajícím Cipriánovi.
Jeho hlavním motivem je přeměna člověka ze zbůdníka a asi i zbytečného vraha k člověku duchovnímu, učenci a autorovi cenných literárně přírodovědných děl. Tomášův rozhovor s režisérkou snímku Marianou Čengel-Součanskou začal ale trochu jinde.
Vy jste říkala, že nedaleko hotelu, kde bydlíte, natáčel Tom Cruise scénu do svého nového filmu a ta scéna, že stála téměř tolik jako celý film na Slovensku. Je vám to líto a myslíte si, že se to třeba někdy změní? Co je potřeba udělat pro to, aby ta situace byla lepší?
Nikdy se to nezmení a nemali bychom být z toho smutný. Evropský film a evropský film, jako ho my cítíme a chápeme, nikdy nebude vyzerať jako áčkový hollywoodský produkt. Ale to, čo má Európa, je bohatý vnútorný svet a akási duchovná pravda, ktorú si myslím, že Západ už stratil. A to je to najdôležitejšie v tých filmoch. Takže častokrát, to, alebo možno nikdy to nie sú peniaze, je to to, čo dokážeme do toho filmu vložiť a či to divák dokáže prečítať. Je mi ľúto, že si nemôžem vyskúšať veľkolepé scény, lebo na to, myslím, naozaj nikdy nebudem mať peniaze. Ale je mi zasa ľúto, že mám pri tom vytváraní filmového obrazu istú slobodu. Že nemám storyboardy a nemám nalinkované, že ako presne má vyzerať ten záver a mám slobodu. Keď odrazu vyjde z lesa medveď, tak môžem povedať, rýchlo otočme kameru a poďme to točiť. Je to trochu detské, ale čarovné.
A to sa vám stalo s tým medvedom, že vyšiel z lesa medveď a vy ste rýchlo otočili kameru?
Nie, s medveďom sa mi to nestalo, ale s rôznymi zvieratami áno. Aj v Cipriánovi je mnoho okamihov, ktoré proste prišli. keď Michal hádže kamene do vody, tak tam prišli kačice, lebo boli navyknuté na krmenie. Tak som povedala, Pane Bože, rýchlo, točme, rýchlo, točme, rýchlo, 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 tak všetci rýchlo nemali čas ani dobehnúť maskery k hercovi a upraviť ho a len točme, točme a týchto vecí tam bolo viac.
Myslíte si, že se může člověk tak změnit, jako Cyprián, že vlastně může prožít dva zcela rozdílné životy?
To je podstata moje věry. Verím, že vždy má člověk šancu. Verím, že nikdy nie je tak zlé, aby se to nemohlo celé obrátit. A hlavně, ak to nějaký ten seba prerod, alebo to seba uvedomenie, ak prichádza spontánně a ak je to slobodná vůle člověka něco urobiť. Myslím, že všetci máme šancu.
Velmi zajímavým filmovým projektem jsou dokumenty o dětech vyrůstajících v 50. letech v takzvaně kádrově špatných rodinách.
Jde o děti politických vězňů a jinak pronásledovaných lidí, kteří si skutečně zažili své. Právě o tomhle projektu, který už slaví úspěchy v cizině, budeme mluvit v několika následujících minutách.
Teď vítám ve studiu producentku Zuzanu Dražilovou a režisérku Ivu Jestřábovou.
Děkuji.
Pěkný den. A my si budeme hlavně povídat o velkém úspěchu, který sklidil cyklus Děti 50. let nedávno na festivalu v New Yorku. Pojďme nejdřív připomenout, co to vůbec je cyklus Děti 50. let.
Cyklus Děti 50. let je v současné době existujících 7 dokumentů, které se vysílaly toto léto v České televizi na ČT2 a dalších 7 vznikajících dokumentů, které se v současné době dotáčejí a dokončují, některé jsou těsně před schvalovacíma projekcema a 8 dílů je o dcerách politických vězňů 50. let a 6 dílů je o synech politických vězňů 50. let.
Když jsme se povídali o tom cyklu posledně, tak se říkala, že je ohromně těžké sehnat ty syny, ty chlapy. 6 je podle mého názoru od té doby velký úspěch, jak se vám to podařilo.
To je velký úspěch a dokonce my jsme byli překvapeni, že na základě televizní výzvy se nám přihlásilo mnoho mužů, kteří chtěli povídat. Pro nás to bylo jako šokující, že prostě něco takového bylo a že vlastně náš předsudek nebyl vůbec naplněn, protože opak byl pravdou. Nám se přihlásilo na základě televizní výzvy kolem 40 mužů a všichni chtěli povídat.
Já poprosím paní režisérku Jestřábovou, aby přiblížila svůj podíl na tom cyklu.
Já jsem už v rámci té první fáze natáčela s jednou dcerou 50. let, takže jsem natočila jeden díl a teď v té druhé fázi, kdy se točilo s muži, tak jsem taky natočila jeden díl, takže celkem mám 2 díly v té sérii.
Konkrétně?
Konkrétně v té první části jsem natáčela díl, který se jmenuje Jeden život, točila jsem s Lídou Voříškovou. A teď v té druhé části jsem točila s Janem Hlachem. Ten příběh je mimořádný tím, že ten pán je emigrant jako jediný vlastně nejen z těch dcer, ale ze všech těch lidí, o kterých se točilo, tak vlastně on jako jediný emigroval. Takže ten díl o něm jsem taky natáčela. To se jmenuje Jan Hlach, švýcarský Robinson.
Ono se to asi těžko zobecňuje, nicméně podle vašich zkušeností je nějaký rozdíl mezi prací s dcerami a se syny?
Je v tom rozdíl. V tom, že samozřejmě ta vyprávění těch žen nebo svědectví jsou emocionálnější a je i třeba rozdíl mezi těmi dokumenty těch dcer politických vězňů, které se od sebe víc odlišují než ty dokumenty natáčené se syny, který se víc blížejí takovému klasičtějšímu schématu dokumentů, taky z toho důvodu, že vlastně ti muži o těch prožitých věcech jako mluvili, ale nebyl tam tolik ten emocionální prožitek a na druhou stranu dokázali vlastně velmi pregnantně formulovat třeba historky z té doby, jako například tady právě Ivin, syn politických vězňů, pan Hlach. A byla to jiná spolupráce. Já musím říct, že se syny politických vězňů 50. let klidnější a příjemnější.
Budete ten projekt rozmnožovat?
Určitě, tak samozřejmě tak to prvotní je vysílání v České televizi, tak to, ale stojíme o to, aby se dostal mezi mládež a taky si myslím, že dneska je doba video on demand, že prostě jsou to přesně ten typ dokumentů, který může být na více serverech i v zahraničí s podtitulky a že může tam plnit tu funkci, že vlastně k němu může mít spoustu lidí přístup a samozřejmě již těch 7 dokumentů, které se vysílaly teď v létě, tak posluchači mohou si je vlastně stáhnout na webu České televize, takže jsou každou sekundou k dispozici českým divákům se na ně podívat.
A budou ty díly přibývat? Budou vznikat nové a nové?
Myslel jste ještě jako po těch 14?
Průběžně třeba až co budete moct, co budete vlastně mít pamětníky?
Já nevím, nemůžu o tom teď mluvit. Tento podzim máme natáčet několik svědectví, ale pouze archivních, s dětmi židovských komunistů 50. let, což jsou jiná témata trošku. Já je vnímám tak, že jsou natolik vlastně složitý a že zatím nejsou příliš ke zveřejnění. A co nás láká do budoucna, tak to je natočit cyklus o dětech, úplně z druhé strany o dětech komunistických představitelů. Ale to je věc budoucnosti, uvidíme.
Pojďme k tomu vašemu velkému úspěchu v Americe, v New Yorku. Co to bylo za festival, kde cyklus Děti 50. let zabodoval? Jak se tam vůbec ten cyklus dostal a byli jste tam obě? Jaké máte zážitky, jaká tam byla atmosféra?
Já jsem tam teda jela sama. Byl to přesně v angličtině New York International Independent Film Festival, takže jako vlastně New Yorkský festival nezávislých filmů. Vyloženě, jak jsme se o něm dozvěděli, že přišla e-mailem výzva přihlásit se do toho festivalu. Já vlastně jsem zjišťovala, jestli je možné přihlásit třeba i několik dílů víc jako cyklus, než jako jednotlivé dokumenty, protože se právě ukazuje i z hlediska distribuce, že když se ukáží třeba v kině tři díly po sobě, tady v tomto případě byly čtyři, právě Ivin jeden byl z nich, tak najednou jako divák z nich má úplně jako jiný vjem, než když ukážete každý jednotlivě. A to jsem přesvědčená o tom, že právě ty dokumenty o těch dcerách jsou zdařilé a jsou dobrý. Takže vlastně na tom jsme se s tím festivalem, když jsem tam zavolala, vlastně domluvili, že by se udělal takový celovečerní blok z nich a prostě nějak se líbilo. Dostali jsme velice pozitivní reakci na to, jednak od té poroty, která vybírala ty dokumenty, a jednak potom ještě teda, že jsme dostali cenu diváků za mezinárodní sekci. A to, tam byly oceněny vlastně jenom čtyři filmy a tohle jako jediný dokument v rámci. Oni nás oceňovali v rámci krátkometrážních filmů, byť tam byl ten dlouhometrážní blok. Takže ta reakce na to byla výborná. No.
Znamená ten úspěch v New Yorku pro ten cyklus něco dalšího? Pomůže mu to nějak v další distribuci, v tom, aby třeba byl víc vidět nebo v zahraničním šíření?
Myslím si, že by to mohlo pomoci při uplatnění do televizních stanic v Americe a eventuálně na těch platformách video on demand, ale uvidíme. Já se o to samozřejmě spíš budu snažit, než snažím, ale určitě je zájem amerického distributora toto distribuovat, toto mám předjednáno. Ještě to není jako smluvně podložené.
Máte všechny ty díly opatřené anglickými titulky?
Všechny. My ty dokumenty obesíláme docela systematicky na festivaly. A je pravda, že já musím říct celá upřímně, že taky jako hodně festivalů odmítlo jako ty filmy. Jako ne, rozhodně to není o tom, že by každý z festivalů jako je přijal. Že také jsme dostali cenu v Houstonu na festivalu, kde jsme jedním českým žurnalistou byli kritizováni, že tam rozdávali mnoho cen, ale bohužel si nezjistil, že tam bylo hodně kategorií a že prostě ten festival má nějaká svá určitá pravidla, protože když jsem například hovořila se svými známými v Americe, tak právě ten Houstonský festival jmenovali jako jeden z takových jako nejznámějších a největších na území, na teritoriu Ameriky. A toto mě říkal jako děkan jeho kalifornský scénaristický univerzity nebo departmentu pro scénář, takže to nebyl nikdo, kdo by se v oboru neorientoval. A máme jeden takový, já ještě čekám na konečné rozhodnutí festivalu v Amsterdamu, ten se jmenuje ITVA a to je takový prestižní festival na dokumenty. No a tam máme jeden, který teda zrovna v tom New Yorku nebyl, ten se jmenuje Cesta za otcem, odehrává se především ve vlaku a ten jako jediný zase z těch našich sedmi je v předvýběru a já jako producentka bych si fakt přála, aby ho vybrali. Šest zbývajících vypadlo a jediný tenhle ten zůstal, tak uvidíme.
Jak se na ten úspěch v New Yorku dívaly samotné ty dcery 50. let? Jak to komentovali?
Spíš je to tak, že víte, doma není nikdo prorokem, takže spíš myslím si, že možná některé z těchto našich aktivit nejsou vnímány úplně pozitivně, ale tak to je život.
Vy jste vsadili při tvorbě toho cyklu na spolupráci s velmi mladými tvůrci i se studenty. Jak se vám to osvědčilo? A slečny režisérky nebo paní režisérky se zeptám, jak se pracuje na takovém cyklu a jaká je spolupráce s produkcí s paní Dražilovou?
Spolupráce byla s produkcí zcela bez problému. Na tomhle cyklu teda pracovali jenom studenti FAMU. Samozřejmě tam ten věkový rozptyl je trošku širší, ale to vlastně byl jeden z těch základních principů toho cyklu, že na tom budou pracovat studenti z různých katedér. Já třeba nejsem dokumentaristka, já studuju scenaristiku, takže to pro mě byla i zajímavá zkušenost. A kromě toho, že jsme teda studenti a možná některé věci jsme se teprve učili, si myslím, že ten přístup k té práci nebyl jiný, než by měli profesionálové.
A je to pro vás i nějaká škola, případně v čem? Práce konkrétně na tomto cyklu?
Škola je to veliká ve všem, jak komunikace s těmi protagonisty, u těch dcer sice, protože paní Dražilová už dělala na nějakém projektu předtím, takže už se tušilo, s kým se bude točit a nebude točit, ale vůbec je třeba přesvědčit k tomu, aby natáčeli, a pak je přesvědčit k tomu, aby se nějakým způsobem otevřeli a dali nám tu důvěru, tak to nebylo úplně samozřejmé. U těch synů to bylo zase úplně jinak, tam jsme vůbec nevěděli, s kým budeme natáčet. Takže si dohledat ty lidi a vlastně si vybrat toho zajímavého protagonistu, který pro ten půlhodinový film, což není málo, půl hodina o jednom člověku, to byla taky velká zkušenost, že vlastně tu půl hodinu to už musí být opravdu osobnost, aby to vlastně unesla, tak vlastně si někoho vybrat, už to byla veliká zkušenost, jak se k tomuhle postavit. A vlastně na tom výběru to pak máte 50% hotový, když je ten člověk zajímavý, což třeba si myslím, že v mém případě se mi naštěstí povedlo.
A jak se osvědčila spolupráce se studenty, paní Dražilová?
No, já jsem vlastně byla šťastná, že jsem prostě poznala hodně talentovaných mladých lidí tady v České republice. To bych díky tomuhle tomu projektu nikdy tak blízko je nepoznala a jsem přesvědčená o tom, že opravdu jako vyrůstá tady nová generace, která už věci vidí, je daleko otevřenější a prostě vidí i tvorbu a třeba i jak vlastně financovat věci a tak, že už je vidí jinou perspektivou, že už prostě nemá tolik klapky na očích jako třeba naše generace tvůrců. Za tu zkušenost jsem opravdu vděčná, moc. Většina studentů, samozřejmě jako máte výjimky, s někým se lépe spolupracuje, s někým hůř, ale opravdu fakt fajn. Je pravda, že jsem hodně právě smysl té práce viděla právě v té spolupráci se studenty. To víte, že jsem taky slyšela jako reakce typu, jako že prostě jsme měli vyrábět profesionálnější věci, že to měli dělat zkušený lidi, jo, že takovouhle tématiku troufnout si dát mladým lidem, který ještě jako nejsou zkušený a všechny takovéhle věci, ale já si myslím, že to bylo správně.
Říkají Zuzana Dražilová a Iva Jestřábová o projektu Děti 50. let.
Připomeňme ještě jednu smutnou zprávu. Ve věku 68 let náhle zemřel filmový scenárista, absolvent FAMU, novinář, aktivista, politik a pedagog Jiří Křižan.
Byl znám jako zásadový člověk, který politicky neuhýbal a měl kvůli tomu samozřejmě problémy.
Jako scenárista je mimo jiné podepsán pod snímky Stíny horkého léta, Signum Laudis, Tichá bolest, Je třeba zabít Sekala či O rodičích a dětech.
A tato smutná zpráva je v dnešním filmovém týdeníku také poslední. Oba dva jeho autoři, tedy Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka, se s vámi loučí a připomínají, že pořad najdete i na našich webových stránkách www.rozhlas.cz/mozaika.
Mějte se moc hezky a za týden naschledanou.